Tak, tady dneska nemáme mrňousí žádné. Peťo, kde máš mrňouský?
No, jsou doma.
Jsou doma.
Ale jsem byl špatně, včera, ale já jsem teda
tak si nevím, jestli to zrovna bude ten správný příběh, jako protože to opravdu byl příběh pro ty děti nachystaný. Ale já věřím, že určitě jo, protože Míša je zrovna taky v takovém hloupém období teďkom. Takže příběh je o dvou slečnách, nebo spíš ještě o děvčatech, které mají 8 let, což tu už, Míšo, nemáš, že ne? Kolik máš? 12. Ve 12 jsem se přestěhovala z Ostravy do Jeseníku Lázní a měla jsem s tím hodně velké problémy, poněvadž jsem si nemohla zvyknout. A nezvykla jsem si do dneška. Jeseník úplně nenávidím, protože mě rodiče opravdu vytrhli z domova, odstěhovali mě do Jeseníku, aniž by mi to řekli, a já jsem to prostě jako dítě 12 leté prostě nepřekonala jsem to. Ale to je jedno, to je odbočka, Míšo. To je příběh o dvou děvčatech, které hned ti prozradím, co provedli. Jedna kamarádka, Šárka, měla staršího bratra. A protože ten starší bratr byl strašný poděs a začal kouřit tajně. A ta sestra, Šárka, to věděla a měla kamarádku Soničku a říkala jí, až půjdeme ze školy, tak přijdeš hned k nám domů, já ti musím něco ukázat. Jo, a tak mi to řekni. Ne, až přijdeš k nám domů, tak ti to ukážu. A tak přišla k ní domů po té škole a ta Šárka vytáhla ty cigarety, které ukradla tomu bráchovi. A říká, dívej se, co mám. To jsou cigarety, kde jsi to vzala? No, víš, můj brácha tajně kouří a já jsem mu to sebrala a teď nevím, jestli to mám zkusit taky, anebo jestli to mám vyhodit. Jsi blbá, teď kouření na kouření se umírá, říká maminka. Ale prosím tě, to jsou určitě jenom, na těch krabičkách je to i namalované, ale podívej se, brácha kouří a furt žije. No ale víš, já věřím tomu, co říká maminka. A tak zkusíme to, a ona. Sonička říká, já asi ne. A Šárka, a tak já to zkusím. A tak si dala cigaretu do pusy, chtěla si ji zapálit. Ta Soňa z toho teda měla velký strach, ale přišla maminka, otevřela dveře do pokoje a viděla Šárku s cigaretou v puse. Holky, co to máte? No přece nemohla bráchu prásknout, že to má od bráchy, že? A tak maminka zvyšovala hlas. Tak bude to, dozvím se, kde jste to vzali a k čemu to tady vlastně potřebujete? No, maminko, víš, a to, no... A prostě to nevysoukala za sebe ta Šárka a tak maminka říkala, no, křikem nic nespravím. A tak si holky pozvala do kuchyně a začala jim vysvětlovat, jak je to špatné, že je to opravdu špatný zlozvyk, že to není hezké a že si pro ně připraví zítra návštěvu u paní doktorky, která jim to vysvětlí podrobně. A tak šli děvčata ke známé paní doktorce od maminky a seděli před tou ordinací a čekali a ty tam viděli ty nemocné lidi. Na lehátku, druhý pán jel na křesle, třetí pán tam tak strašně kašlal, že to bylo slyšet až na celou nemocnici. A ty tam seděli a čekali k té paní doktorce. A ty holky se tak dívaly na ty lidi a říkali, to je hrozný, že to je strašné úplně. A teď přišla ta paní doktorka a říká, tak pojďte holky, už na vás čekám. A tak šli dovnitř. Paní doktorka jim vysvětlila, co teda kouření obnáší. Holky, to, že to stojí hodně peněz dneska, to je úplně to poslední, co může být. Ale ona vás opravdu nezabije, ta první cigareta. Ona totiž, cigareta a kouření je takové něco, jak je nemoc cukrevka a říká se tomu tichý zabiják. Ono dlouho není nic a připadáte si úplně úžasně, že dodržovat nějaké pravidla je úplně zbytečné. Ale pak přijde čas, kdy se opravdu ten zdravotní stav zhorší a nastane co? Špatně se vám dýchá, smrdíte, peněz vás to stojí a nehledě na to, že obtěžujete tím strašně druhé lidi, kteří nekouří a vadí jim to a nevíte si s tím rady. A takové přísloví, jak někdo říká, a ještě jak to jenom zkusím, nikdy to tak neskončí. Vždycky, když už to zkusíte, tak v tom zůstanete. A je hodně těžké se třeba takového zlozvyku, jako je kouření, zbavit A to vám můžou určitě potvrdit všichni kuřáci, co kouří a chtěli by dneska přestat kouřit. No, a tak to paní doktorka jim všechno vysvětlila, ukázala jim na obrázku, jak vypadá plíce zdravého člověka a jak vypadají plíce nemocného kuřáka, toho, kým měli úplně vytřeštěné oči, protože říkali, no to je hrozné. A tak Šárka začala plakat v té ordinaci a omluvila se mamince a říkala, že je hrozně ráda, že do toho pokoje vlezla, že určitě kouřit nikdy nebude a že je ráda, že to zatrhla zrovna ve chvíli, kdy to opravdu mělo začít a ono to aj skončilo. A protože vám vždycky říkám příběhy ze svého života, tak vám řeknu opravdu pravdivý, kdy já jsem takhle kouřit začala, chodila jsem do druhého ročníku na učilišti, celý život jsem nekouřila, v prváku jsem ještě odvolávala všem holkám, které na pokoji kouří, ve druháku už jsem to neustála a víte proč? Protože mě vadilo, že všechny holky vždycky z toho pokoje odešly a já jsem tam zůstala sama. Protože oni všechny šli na záchod kouřit a já jsem tam vždycky seděla, čuměla jsem z okna, jak se říká. A tak jsem jenom z toho důvodu, abych mohla být s těma děvčatama, začala kouřit. Jenže jsem si taky myslela, že když budu chtít, že přestanu, ale ono to nešlo. I když jsem poznala strýdu Mirečka, který je zapříslahlý nekuřák, už to se narodil, tak jsem si myslela, že láska k němu mi dokáže to prostě, že přestanu kouřit. Nepřestala jsem. I přesto, že jsem viděla, že to strýdovi Mirečkovi hrozně vadí. Až pak jsem teda docela hodně vážně onemocněla a to byl den, kdy jsem opravdu skončila. Ale já za tu nemoc do dneška Pánu Bohu děkuju, protože Pán Bůh mě tu nemocí zbavil hodně špatných věcí, které jsem v životě měla. A dneska mu vlastně za tu nemoc hodně děkuji, že ve svém životě mám. Protože mě odrazuje opravdu od spoustu špatných věcí, které si myslím, že v mé hlavě by byly nastavené tak, že by bylo těžké se jich zbavit. I když nám Pán Bůh hodně pomáhá, i když ho budeme hodně prosit, ale takových těžkých zlozvyků se opravdu zbavujeme strašně a strašně těžko a hrozně to zbytečně bolí a hodně trápení. Takže je lepší to neskusit, protože když to neskusíte, tak ani nebudete vědět, do co jste přišli. Ale když to zkusíte, to už je potom horší. Já jsem třeba nikdy v životě nebyla u moře, ani potom vůbec netoužím, protože vůbec nevím, jak moře voní, nebo jak se v ním plave, nebo něco. A každý mi říká, to je divný, a ty potom netoužíš. Říkám, ne, však se vykoupu tady v Rybníku, ne. Nebo na Hartě, když Harta je překrásná úplně, na plavání nebo něco. Prostě je opravdu lepší, když to nevyzkoušíte, je zaručené, že potom určitě nebudete toužit, ale když už něco ochutnáte a budete vidět, jak to chutná, i když je to špatné, jde to hodně těžko potom, hodně, hodně těžko. A Pána Boha to stojí strašně moc úsilí s váma spolupracovat, aby docílil toho, abyste se toho odnaučili. Takže je zbytečné se vystavovat nějakému trápení, když nás Pán Bůh chce od toho ochraňovat. A on moc dobře ví proč. Tak to neskoušejte, Míšo, neskoušejte. Ivetko, že nebudeš zkoušet kouřit? Ne. Ani nikdo z vás, prosím vás, kteří to máte za sebou, já věřím, nebo říkám, prošla jsem si tím, byla jsem silný kuřák opravdu. Říkám, díky za nemoc, kterou mi Pán Bůh dal, protože věřím, že bych s tím možná bojovala do dneška. Mireček si myslím, že to může dosvědčit, že by to byla pravda. Amen.
Amen. Takže neuplynulo zas tak dlouho a už jsem zase tu. Co mi dneska Pán Bůh dal na srdce, bych od vás potřeboval jednu věc a sice to, o čem dneska budu mluvit, to znamená aktivní naslouchání. O tom budu mluvit. Zjevení 3. kapitola, 20. verš. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas, otevře mi, vejdu k němu, budu s ním večeřet a on se mnou. Většinou, když se lidé potkají, říkám většinou, a určitě to nebývá v křesťanských společenstvích, tak se začnou zkoumat na základě těchto hledisek. Za prvé, nemůže být ten druhý pro mě nebezpečný? Za druhé, čím by mi mohl být užitečný? Pouze z těchto dvou hledisek, říkám, v křesťanských společenstvích tam to je možná lépe, Tam je to, kdo je, čím žije, jaké jsou jeho sny, jaký má život, čím mu mohu pomoci. Můžeme být přátelé. Jak jsem říkal, budeme naslouchat, co jsem zaslechl z verše Zjevení 3.20. Že spasení není závislé od naší teologie, od našich výkonů, ale od aktivního naslouchání. Znova přečtu verš. Stojím před dveřmi, tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. Takže pod aktivním nasloucháním rozumím to, že nejenom, že zaslechnu, ale že ji otevřu. To znamená, dovolím Pánu Bohu, aby se mnou navázal komunikaci. Ostatně jasné, že když toto udělám, tak vlastně je to jenom zase Boží zásluha. Je to On, kdo mě vede k tomu, abych otevřel, a je to ten On vlastně, kdo to celé vede. Takže jsem potom vlastně celý v něm schovaný. Proč tak málo hovoříme s Ježíšem? Když jsem se tak ptal nezávisle jako lidí, tak jsem, jako jestli se modlí, nebo tak moc lidí se nemodlí, moc lidí ani o Ježíši nevykládá. Vzpomínám si, že když dříve, když jsem byl jako na jihu, a vždycky, když skončilo jako dopoledne, tak potom jsme se s mými přáteli vlastně rozebírali o Pánu Bohu a dokázali jsme prostě dlouho o tom mluvit. I myslím si, že i vlastně první učedníci, že se nazývali Kristovci z toho důvodu, to už není jako moje myšlenka, ale věřím tomu, že to tak bylo, že oni pořád neustále mluvili o Kristu, jak je úžasný, co pro ně udělal, co dělá, a nedokázali přestat. Uvedu. Takže proč tak málo hovoříme s Ježíšem? Já si myslím, že protože se bojíme, že se dovíme buď něco, že co už víme. Ano, to znamená, že jo, to už všechno známe, to už všechno, Pane, to už nám říkal, to už je starý. A nebo, že po nás Bůh bude mít nějaké požadavky, které, když nesplníme, tak nebudeme spaseni. Takové jsou naše představy někdy, když k Pánu, nebo tak spíš někdo se nám to snaží jako vnutit tady tuto představu. Víme, že nežijeme tady sami vlastně a že existuje duchovní svět a že v tom duchovním světě není jenom dobro, ale že tam je vlastně i hodně toho zla, hodně toho zlého. A právě tady ty myšlenky, že Pán Bůh opravdu je jenom takový, že po nás něco vyžaduje, anebo že prostě je to všechno jenom nudné fráze a klišé, tak to pochází od někud jinut. Já jsem si schválně našel několik zajímavých rozhovorů, kdy Ježíš Kristus hovoří s lidmi, a nebudu tak úplně rozebírat, o čem s nimi mluvil, ale co je vlastně spíš jako pod textem, co se vlastně může skrývat i pro nás, proč hovořit s Pánem Bohem, proč mu naslouchat. Jan 8. kapitola, 10. a 11. verš. Ježíš se zvedl a řekl jí: ženo, kdo jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, Pane. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Nám se asi nepovede lidem zprostředkovat tu první zkušenost, to znamená, když někdo odsuzován, ano, a my třeba se ho chceme zastat, tak asi se nám nepovede, jak Ježíši prostě, že by ty lidé jako kolem zmizeli, a nepřesvědčíme je, že ten člověk je v pořádku. Ale můžeme druhým i sami sebe dovést k Ježíši, abychom mohli slyšet tu druhou část toho verše. To znamená, ani já tě neodsuzuji. Z vás to je moc důležitá věta pro dnešní dobu. A No, v dnešní době právě, když kolikrát slyšíme různá tvrdá slova, jako když nejsi takový a takový prostě, jo, když nebudeš dělat tohle a tohle, jo, jak jsi mohl udělat tohleto, a to vás postupně prostě naladí směrem nahoru, že? Ne? To trošku sráží. Ale vy si uvědomíte, Ježíš říká, já tě neodsuzuji. A pak je tu ta druhý, jdi a už nehřeš. To vás dovádí do druhého vztahu, protože řeknete, ale já na to nemám, abych nehřešil. A pán mu řekne, v pořádku, však proto jsem tady. Čili dovede nás to do velice úzkého a blízkého společenství s ním. Ale musíme prvně slyšet to, co kolikrát od lidí neuslyšíme. Já tě beru takovýho, jaký jsi. Prosím vás, my se kolikrát divíme, že děti nás neposlouchají, že druzí nás naslouchají a tady toto, ale oni ví, že tam chybí to, já tě neodsuzuji. Jo? My máme prostě třeba pro ně dobrou radu, my máme pro ně toto, ale oni tam neslyší, já tě neodsuzuji, prostě já tě mám rád. To ale můžeme, to můžeme právě slyšet o Ježíši Krista. No a možná potom dokonce pán Bůh udělá takový zázrak, že ten člověk, kterému pán Bůh řekne, já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš, tak najednou on nevidí už ty lidi, co mají ty kameny. Protože pán Bůh ho přece neodsoudil. Prosím vás, a co je důležité, jak se na mě dívá pán Bůh, nebo jak se na mě dívají lidé? Myslím si, že důležitější je, co si o mě myslí můj stvořitel. Navíc můj stvořitel vlastně ví, kdo jsem, jaké mám problémy, jaké mám starosti, proč jsem takový, jaký jsem případně. Protože nějaký bych mohl být. Jan 4. kapitola od 7. do 26. verše. Další rozhovor. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vodu. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učeníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako žid můžeš chtít ode mne samařanky, abych ti dala napít. Židé se totiž se samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, aby ti dal živou vodu. Teda vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít zase žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčného. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpověděla, nemám muže. Na to Ježíš řekl, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš odpoví, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte. My uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš řekl, já jsem to ten, který k tobě mluví. Zkusme nepromarnit alespoň jednu malou chvíli nebo více těch chvíl posloužit Ježíši. Jak můžeme posloužit Ježíši? Ježíš říká, cokoliv jste učinili nejmenšímu z těch maličkých, měj jste učinili. Co se stane? Zase vlastně zaprvé vstoupíte do vztahu s Pánem Bohem. Protože co se stalo ženě tím, že občerstvila Ježíše Krista, získává zpátky svoji sebeúctu. To je v těch verších tam jasně řečeno, že vlastně jak já, žena samařanka, jako já mám něco pro tebe dělat? Říká, jsi žena. Jsi žena, já tě beru prostě. Proč bys mě nemohla dát napít? A potom, kromě toho, že získáme zpátky svou sebeúctu, tak nám také pochopíme, že živá voda není jenom někde v pohádkách, ale že to skutečně existuje. Samozřejmě, myšleno obrazně, že živá voda je vlastně život, který nám Pán Bůh dává, když k němu přijdeme. Co jsem dále pochopil tady z tohoto rozhovoru, že Pánu Bohu vůbec nevadí, všimněte si prosím vás, jak ta žena, jak ten rozhovor probíhá, naprosto přirozeně. Prostě on jí zaujme, ona řekne voda, jako většině, já bych chtěla takovou vodu, on řekne, ale mluvím o jiné vodě. A když jí chce přesvědčit vlastně, že je tím, kým je, tak začne vykládat epizody z jejího života. A co v tu chvíli žena udělá? No kromě toho, že pochopila, že on je prorokem, tak, nebo někdo víc než prorokem, tak prostě, že taky moc příliš vidí do jejího života. Co udělá žena? No, odbočí na úplně do teologických výšek, kam si můžeme odstívat tady nebo tady. Všimněte si, jak je Pán Bůh úžasný. On neřekne, prosím tě, teď jsme povídali o těch tvých mužích. Jako. Ale všimněte si, že on prostě opravdu, Pán Bůh bere ten rozhovor opravdu tak, jak probíhá. Jo, někdo by se z toho mohl zbláznit, když vlastně s někým mluvíte, furt odskakujete od témat, tak jako řekl, to nemá cenu už. Jako. Ale Pán Bůh ne, Pán Bůh je úžasný. Takže zase další důvod, proč k němu jít a mluvit s ním opravdu otevřeně. Protože i když v nás něco třeba odhalí a my nechceme, aby dál odhaloval, tak to nevadí, on přejde klidně, naprosto plynule, volně k dalšímu tématu. Ale zároveň vlastně také potom pochopíme, kdo doopravdy Pán Bůh je. My můžeme celou dobu, vemte si to, apoštol Petr vlastně také celou dobu vlastně chodil, že, s Ježíšem Kristem. Mě fascinuje, jak přichází bouřka, Ježíš uklidňuje vodu a Petr říká, kdo to je, že ho poslouchá moře. Čili celou dobu vlastně vedle něj, ano, je, celou dobu vlastně spolu chodí. A on to nechápe, kdo vlastně vedle něj je. A tak se to vlastně stává i nám, nebo do té doby, dokud nedojde k tomu, že bychom opravdu plně Pána Boha pochopili, plně ho poznali. Jan, 3. kapitola, 1. až 27. verš. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, člen židovské rady. Já vám schválně čtu větší pasáže z Bible, protože abyste mohli ten příběh prožít, abyste se mohli na něj podívat novýma očima. A že to vlastně není zas tak, jako, jak už to známe pořád dokola, ale za mnou už to tam je. Tak mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíši v noci a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Nikodem mu řekl, jak se může člověk narodit, když už je starý, nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Již odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se narodit znovu. Vytrvané kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Nikodem se ho otázal, jak se to může stát. Ježíš mu řekl, ty jsi učitel Izraele a tohle nevíš? Amen pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale život měl věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj svět byl spasen. Kdo v něj věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Taková jenom vsuvka. Všimněte si, že Nikodém mluví s Ježíšem prostě tak, jak to prožívá, tak, jak to chápe. To znamená, jak by prostě mohl se znova narodit, má znova vstoupit do života. Pán Bůh chce, abychom s ním mluvili naprosto otevřeně a upřímně. Vzpomínám si, že na jednom, když jsem ještě kdysi chodil na biblické kurzy, tak jedna paní se tam naprosto vážně zeptala, no a když přijde ten Ježíš Kristus nás k sobě, tak co si mám sebou zbalit? Jako mám si vzít svačinu, tady toto? Ono by to mohlo být směšné, ale prosím vás, to není směšné, protože ta paní opravdu to takhle prožívala. Jo? A bylo potřeba prostě, aby to pochopila jako z jiného úhlu pohledu. Ale my někdy zakrýváme svoje neznalosti, děláme prostě před Pánem Bohem, jako že všechno známe, tady toto, a přitom bychom spoustu otázek mu rádi položili a bojíme se, a nevím čeho. Bojíme se upřímnosti? No, třeba. Jo, někdo říkal, že jenom hloupí se neptají. Tady vidíme, že Ježíš je schopen vést s námi terapeutický rozhovor, který může začít úplně obyčejnými otázkami, pronesenými v obavách, zakrývanými noční temnotou. No, protože on šel vlastně i Nikodém za ním v noci. Tak, aby nikdo neviděl, neslyšel. A mně se velmi líbí, že Ježíš Kristus s ním mluví o tom, co vlastně, on se snaží nějakým způsobem zakrývat. Čili i ten rozhovor třeba není tak úplně upřímný ze začátku ze strany toho Nikodéma. Ale když my začneme aspoň něco, všimněte si, jo, že i tady Pán Bůh si ví rady. Prostě začne s vámi mluvit o věcech, které se týkají vlastně vašeho života. Ano? A bude mluvit s vámi o tom, co potřebujete vy ve vašem životě. Proto říkám, že s ním vedl terapeutický rozhovor. Ano? Protože vlastně mu úplně rozebral a vysvětlil mu, že vlastně ty toužíš po věčnosti. Ale nevíš jak. A navíc si učitel Izraele a třeba rád by sám druhým o tom něco pověděl a sám tomu pořádně nerozumíš. A tak mu to vlastně vysvětluje všechno. Tady měl určitě Nikodém velké pokušení, když mu Ježíš řekl, že ty jsi učitel Izraele, možná taková jako přece jenom taková výtka, jakoby, ale myslím si, že když Ježíš říká výtky, tak že jsou směřovány tak, aby člověk, pokud je připraven, a věřím, že Ježíš nikdy nemluví s nikým, kdo není připraven, tak aby se o to dotklo tím správným způsobem. Lukáš, 13. kapitola, od 1. do 9. verše. To je zase další zajímavý rozhovor. Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejíž krev smísil Pilát z krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že o něch 18, na které padla věž Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Nepravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Potom jim pověděl toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník, přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vináři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej, proč má kazit tuto zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce. jestliže ne, dáš jej porazit. Máte také někdy různé otázky, proč je na světě zlo, proč tam ti byli, proč tam ti zahynuli a tam ti ne, proč tam tom se trápí, ten se netrápí, proč Pán Bůh jakoby k tomu se přiznává, k tomu se nepřiznává. Jsou dobré otázky, protože v konečném důsledku vás zase, když budete o tom s Pánem Bohem mluvit, vás nakonec přivede k vám. To znamená, ano, to je pravda, že se dějí tady ty špatné věci, ale nebudete-li činit pokání, všichni zahynete. Již přivádí vlastně k tomu základnímu. To znamená, bez pokání není možno být zachráněn. A proto je dobré, já říkám, jít k Pánu Bohu a řešit s ním i tady tyto věci, protože on ukáže, vy nejste nějací mimo, jo, tady toto dění. Vy si myslíte, že jste třeba mimo jako dění, ale vlastně se součástí, vy jste součástí toho dění, toho, co se děje na této zemi. A zase je tam zajímavý dovětek. Přemýšleli jste nad tím, proč říká zrovna to podobenství, které potom řekl o tom fikovníkovi? Protože dává lidem úžasnou naději. On jim dává odklad. Spousta lidí vám řekne, pokud se teď nezměníš, pokud teď neuslyšíš, prostě slyšíš Boží slovo teď a teď se nezměníš, tak teď je prostě už pozdě. Co říká Ježíš? Pokud jsi neplodný fíkovník, tak ještě to Pán Bůh znova zkusí. A co udělá? Ještě okopá, pohnojí, čili ještě něco s váma udělá. Ještě je tady naděje. Proto to tam vlastně říká. Ale je tam to memento, že jestliže ne, tak jej potom dáš porazit. To znamená, že není, vám mu říká, není možno prostě neustále dokola prostě běhat kolem jedné a tétež věci. Ale máte naději. A lidé toto potřebují prostě slyšet. Lidé nepotřebují slyšet různé strašení a podobné věci. Pán Bůh prostě říká jednoznačně, že dává ještě šanci. Dává naději. No a poslední rozhovor. Jan 1:38-39. Ten je krátký. Když se již obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich, co chcete. Řekli mu, rabi, což znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim, pojďte a uvidíte. Šli tedy a viděli, kde bydlí a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. S Ježíšem není nuda. A pokud poznat Ježíše blíže, může vést od zamyšlení k původně zamýšlené krátké návštěvy k příjemně strávenému dni. Z vás dokázali byste jen tak jako k někomu jít, kdyby byl nezajímavý a strávit s ním celý den? To je vlastně začátek. Já si myslím, že to je, se Ježíš nás zve, abychom za ním přišli a normálně s ním prostě přátelsky popovídali, snažili se ho poznat. To je vlastně, že stojím před dveřmi, tluču, zaslechne-li kdo můj hlas, otevře mi, vejdu k němu, budu s ním večeřet, on se mnou. A tím by to vlastně mělo začínat. Ale co jsem chtěl na tom ukázat, že opravdu být s Ježíšem může být naprosto úžasné. Zkuste si sami doma otevřít Biblii a najít další úžasné skutečnosti, kterých jste si předtím třeba nevšimli. To znamená přečíst si, jak hovoří Pán Bůh s lidma a ty příběhy. Jako já, když jsem si připravoval to kázání, tak když jsem se na to znova díval, na ty rozhovory, tak úplně myslím, že to bylo díky Pánu Bohu, jako bych prostě ten příběh viděl před sebou, jo? Jako bych to ještě v životě nečetl. A viděl jsem tam pod tím něco jiného, než vždycky jenom teda, že by to bylo o tom, kde máme uctívat Boha, nebo kde toto, nebo jestli jsme odsouzeni, nebo ne, ale ten nádherný boží přístup k člověku. A nakonec pán mu říkal, proč je tedy dobré snažit se najít si pro něj co nejvíc času, protože celý svět, vše, co máme, každá naše myšlenka, každá dobrá pohnutka pochází od Boha a my jsme jeho obdarované děti. A chceme-li pochopit vesmír, ve kterém žijeme, sami sebe, vztahy, druhé lidi, tak nezbývá, než otevřít opravdu do kořán bez předsudků, bez předpojetí dveře našeho srdce. A já bych vám přál, abyste si v následujícím týdnu, ale i dalších dnech vždycky vzpomněli na to, že Ježíš Kristus na vás čeká, že to je to nejdůležitější. A že chce s vámi být. On chce být s vámi. Chcete být vy s ním?